Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat tongi 7 bo'ldi. Assalomu alaykum, xayrli tong aziz tinglovchi. Bugun payshanba, 24-fevral. Tongi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur olib boradi. Yangiliklar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bir daqiqadan so'ng tongi yangiliklarni eshitasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. 15 ming dona Injil uchun O'zbekistonga kirish yo'li bekitildi. Ammo mamlakatga qanday diniy adabiyotlar qaysi yo'l bilan kiritilmoqda? Toshkent bozorlaridagi bosti-bostilar viloyatlarga ham tarqadi. Noni tuya qilinayotgan savdogarlar soni ko'paymoqda, deydi namanganlik savdogar yigit.
Bozorlarni ham tekshir, sog'liqchilar. Bir marta bosishgan o'pirib chiqib ketishadimiz.
O'sh TV rahbari Xalil Xudoyberdiyev O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatovni O'sh telekanalini tortib olganlikda aybladi.
20 ming dollar qo'limga berib, mana dedi puli. Qolganini dedi, saylovdan keyin oladi dedi.
Qirg'iziston hukumatining oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish urinishlari besamar qolmoqda. Keyingi oylar ichida narx ko'tarilishi 54% ni tashkil etdi. Liviyadagi namoyishlar ko'lami kengayib bormoqda. Muammar Qaddafi mamlakatning ayrim hududlari ustidan nazoratni yo'qotmoqda. Bu mavzular tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanisha olasiz. Hozir esa navbat kunning hozirgi soatga qadar olingan muhim yangiliklariga tongi xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Liviyada tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. Muammar Qaddafi nazorati ostida Liviyaning tobora kam hududlari qolmoqda. Liviyaning sharqiy qismi to'laligicha, jumladan mamlakatning Kirianika viloyati, Tobruk va Benghazi shaharlari aksil hukumat kuchlari nazoratiga o'tgan. Liviyadagi nobarqarorliklar bo'yicha jahonda neft narxi osmonlamoqda. Chorshanba kuni Nyu-York birjasida neftning bir barreli $100 oshib ketdi. Birlashgan Arab Amirliklarida odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumonlanayotgan 38 yashar o'zbekistonlik ayol sudga tortilgan. Demak, AQSh prezidenti Barak Obama Liviyada tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. Liviyadagi qon to'kilishlar, tinch namoyishchilarga nisbatan tahdidlar, ularni o'qqa tutishga buyruq berishlar dahshatli va qabul qilib bo'lmas holdir. Bu xalqaro me'yorlar va axloq normalarining buzilishidir va bu zo'ravonlikka chek qo'yilmog'i kerak, dedi Obama. Chorshanba kuni Vashingtonda chiqish qilgan Obama Liviyada Muammar Qaddafiga qarshi chiqqan namoyishlarning haq-huquqlari oyoq ostida etilishi yuzasidan Liviya hukumati javobgarlikka tortilishi kerakligini aytdi. Liviya hukumati o'z majburiyatlarini bajarmagan va inson huquqlarining muntazam buzilishi uchun javobgardir, dedi Barak Obama. Liviya borasida jamoatchilik oldida ilk bor chiqish qilgan AQSh rahbari o'z ma'muriyatiga Liviya borasida choralar dasturini ishlab chiqishni tayinlaganini ham aytdi.
I've also asked my administration to prepare the full
Men o'z ma'muriyatimga Liviyadagi bo'hronga qanday javob qilishimiz kerakligi borasida qilishimiz mumkin barcha harakatlarni ishlab chiqishni topshirdim, ya'ni o'zimiz qilajak choralar va ittifoqchilarimiz xalqaro muassasalar bilan birga amalga oshiradiganimiz choralarni ko'rib chiqishni tayinladim, dedi AQSh prezidenti Barak Obama.
And respect the rights of its people. It must be held accountable for its failure to meet those
Avvalroq Yevropa Ittifoqi rasmiylari ham Liviya rejimiga nisbatan sanksiyalar qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini aytgan edi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Yevropa Ittifoqi mamlakatlarini Liviya bilan har qanday aloqalarini to'xtatishga chaqirdi. Hozir Liviyaning sharqiy qismi, jumladan mamlakatning Kirianika viloyati, Tobruk va Benghazi shaharlari aksil hukumat kuchlari nazoratiga o'tgan. Muammar Qaddafi nazorati ostida Liviyaning tobora kam hududlari qolayotgani xabar qilinmoqda. Qo'zg'olonchilar tarafiga o'tib ketayotgan harbiy xizmatchilar soni ham ortmoqda. Liviyada Muammar Qaddafidan keyingi ikkinchi shaxs deb ko'riladigan ichki ishlar vaziri Abdul Fattoh Yunus Al-Obidi ham muxolifat tarafiga o'tdi va armiyani ham xalq tomoniga o'tishga chaqirdi. Kecha Liviya armiyasiga tegishli qiruvchi uchqish halokatga uchradi. Benghazini bombardimon qilish buyrug'ini bajarishdan bosh tortgan uchqish ekipaji o'zlarini katapulta qilib hayotlarini saqlab qolganlar. Poytaxt Tripoli hamon Qaddafiga, demak, tegishli kuchlar qo'lida qolmoqda. Shaharda o'q ovozlari tinmayapti. Liviyada Qaddafiga qarshi namoyishlar boshlanganidan 10 kun o'tib halok bo'lganlar soni 300 dan ortgan. Parijdagi inson huquqlari xalqaro federatsiyasi esa Liviyada kamida 640 odam nobud bo'lgan demoqda. Xalqaro hamjamiyat bir ovozdan namoyishlarga qarshi shafqatsiz kuch qo'llanilganini qoralamoqda. Xabarlarga sal so'ngra qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Mana bu o'quvchilar yo'ldan urilyapti. Ularga aynan o'qitilmayaptilar. Uyushtirilib o'qitilmayapti. Ma'rifat ministrligining amaldorlari sotib olingan. O'quvchilar o'qitmaslik uchun, ularda bo'sh joy hosil qilish uchun. Ondan keyin bir narsa bilan shug'ullanish kerak bo'lganmi? Bo'lish kerakmi? Biror narsa bilan o'quvchi.
Ha.
O'tib o'qiydimi? Madrasaga? Ana u dindorlarga? Akarim berdi, jon ko'ydiraversin, o'laversin karim. Mana bu yerdagi bo'shliq borki, o'qitilmasa o'quvchi bo'sh yuraydi mana shu yerda. Bizni kallakda misol uchun har kunlik 2-3 ta o'quvchi kelsa, mana shular 100% bo'sh yuraydi. Bularga aynan ta'lim sistemasida ana bu amaldorlari qarilishim, ular o'quvchilarga shunda topshiriq berib qo'ygan. O'quvchilarga qaramaysanlar, ishlamaysanlar. Mana bu qog'ozni to'ldirasan. Kuni uzun-kun qog'oz yozib o'tiramiz. Dars o'tilmaydi. Jurnal to'ldiriladi xolos. Bizni kallakdan har yili har oyda 22 million so'm davlat tomonidan ho'pirayapti davlatning xazinasini. Lekin mana bu ta'limdagi amaldorlar hammasini sotib olingan bular, terrorlarga sotilgan bular. O'quvchi bo'sh yurish kerak, o'qimaslik kerak shu narsani. Bo'sh o'rganlar ekan bir yoqqa uradimi o'zini? Bezdelishi soldat turishimizdek degan o'ris. Shunday donni o'tdimda axir o'tkazmaysanlar.
Buxoroning Qorako'ldagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayevning ozodlik mikrofoniga aytganlari edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
Yana xabarlarga qaytsak, Liviyadagi nobarqarorliklar bois jahonda neft narxi oshib ketdi. Chorshanba kuni New York birjasida neftning bir barreli $100 oshdi va bu 2008 yil sentyabridan buyongi eng yuqori narxdir. Jahondagi qator yirik shirkatlar, jumladan Ispaniyaning Repsol va Italiyaning Eni shirkatlari Liviya bilan hamkorlikni to'xtatganlar. Fransiyaning Total shirkati ham Liviyadan neft olishni to'xtatishi haqida bildirdi. Liviya neft eksport qiladigan 12-chi yirik mamlakat hisoblanadi jahonda va jahon bozorida bozorga chiqariladigan neftning 2% aynan Liviya hissasiga to'g'ri keladi. London mahkamasi bugun WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish yoki qilmaslik haqida qaror chiqarish kutilmoqda. Shvetsiya Assange'ni jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlarda ayblab, qidiruvga bergan Shvetsiya prokuraturasi Avstraliya fuqarosi bo'lgan Assange'ni ikki shved ayoli shikoyatlari asosida so'roq qilmoqchi. WikiLeaks asoschisi o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy deya atamoqda. Assange'ning advokatlari agar u Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinsa, uning Qo'shma Shtatlarga jo'natib yuborilishi xavfi borligini aytgan. Julian Assange asos solgan WikiLeaks sahifasida yaqinda amerikalik diplomatlarning minglab maxfiy yozishmalari jamoatchilikka ochiqlangandi. Birlashgan Arab Amirligida odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumonlanayotgan 38 yashar o'zbekistonlik ayol sudga tortilgan. Ismi oshkor etilmayotgan bu ayol moldovalik qizni kuniga $160 evaziga fohishalik qilishga majburlagan. Ammo chorshanba kuniga mahkamada ayol o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etdi. Birlashgan Arab Amirligi prokuraturasiga ko'ra, o'zbekistonlik ayol 21 yashar moldovan qizni Dubayga farroshlik qilasan deb aldov va'dalar bilan olib kelib, kvartiraga qamab qo'ygan va uni notanish erkaklar bilan fohishalik qilishga majburlagan, qizni pasportini ham olib qo'ygan. Suddagi ko'rsatmasida moldovalik qiz Dubayda borarga yeri bormaganligidan nochor bir holatda fohishalik qilishga majbur bo'lganini aytgan. Qo'shmachilikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik ayol ustidan mahkama kelasi oyga qoldirilgani aytilmoqda. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Boshqa xabarlar bilan qolaversa, xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishishingiz mumkin. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Demak, 3w.ozodlik.org. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishdingiz. Aziz tinglovchi, bu yangiliklar matnini Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib o'qishingiz hamda xabarlar bilan yana tanishishingiz mumkin. Demak, internet saytimiz manzili.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, demak, ozodlik sahifasiga to'g'ri yo'llar bilan kira olmasangiz, aylanma yo'llarimiz manzilini hozirgina aytib o'tdik. Qarshimizdagi 51 daqiqa davomida muloqotimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tib, so'ngra bevosita, demak, ana shu yangiliklar tafsiloti bilan tanishtirishga o'taman. 15,000 dona Injil uchun O'zbekistonga kirish yo'li bekitildi. O'zbekistonga qanday diniy adabiyotlar qaysi yo'l bilan kirmoqda? Toshkent bozorlaridagi bosti-bostilarning viloyatlarga ham tarqagani aytilmoqda. O'sh TV rahbari shahar meri Melis Mirzaqmatovni o'z telekanalini tortib olganlikda ayblamoqda. Liviyada hukumat va namoyishchi xalq o'rtasidagi keskinlik oshib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, muloqotimizni hozir eshitganingiz kabi O'zbekiston va dunyo, aniqrog'i O'zbekiston va mintaqa mavzuidagi lavha bilan davom ettirmoqchiman. Xabarlar davomida tanishganingiz kabi Toshkentda o'tkazilgan anjuman davomida O'zbekiston Turkmaniston rasmiylari ikki mamlakat o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatish taklifini muhokama qilganlar. Aytilishicha, demak, O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi birgina 2010 yilgi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 200 million AQSh dollarini tashkil etgan. O'zA axborot agentligiga ko'ra, ikkala mamlakat chegarasidan o'tayotgan eksport-import yuklari hajmi 2,5 million tonnaga yetgan. Demak, biz bilan hozir jonli muloqotda Xorazmdagi Najot tashkiloti rahbari Haytboyka Yoqubov. Haytboyka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Demak, Haytboy aka, mana bugungina olingan xabarga qaraganda O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari ikki davlat o'rtasida erkin savdo rejimi tashkil etish niyatidalar. Sizningcha bunday rejim tashkil etish ikki davlat, hali faqat mintaqada emas, butun dunyoda o'zini o'sha chegaralarini qattiq qo'riqlaydigan, o'z iqtisodini boshqalardan izolyatsiya qilishga urinib kelayotgan mana shu ikki davlat o'rtasida erkin savdo rejimi o'rnatish imkoni haqiqatda bormi? Marhamat.
Endi buni shunday baholash kerak. Oldinlari bir chegarada, chegara atrofida bo'lib turgan har turli voqealarga asosan mavjud savdo-sotiq sabab bo'lgandi. Men demoqchimanki, o'sha chegarada o'lgan odamlar biron narsa olib o'tish maqsadida, masalan, Turkmanistondan O'zbekistonga biron narsa olib o'tish maqsadida shu paytda ro'y bergan faoliyat tufayli ko'plari o'lgan. Keyin bu savdo-sotiq deganda nima tushunish kerak? Bu erkin savdo-sotiq, biror bir qonuni bilan bo'lish kerak ekan. Demak, sizdan eshitdim, bir yangi bir qaror qabul qilinibdi. Men buni muborakbod qilaman. Lekin bir narsani aytish o'rinli deb hisoblayman. Oxirgi 2 yil davomida mana shu savdo-sotiq degan narsa ham qaysi bir kimsalarni, qaysi bir amaldorlarni qo'liga o'tib ketdi. Oldin oddiy fuqarolar bordi keldi qilardi. U bu narsa olib kelardi, hech bo'lmasa o'zini oilasiga, ro'zivoriga kerakli buyumlarni sotib olib kelardi. Lekin oxirgi 2 yil davomida Turkmaniston tarafdan hech nima o'tmay qo'yishdi.
Endi Haytboyka, Haytboyka, kechirasiz, gapingiz bo'laman. Demak, siz aytishingizga qaraganda Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida o'sha aynan oddiy savdogarlar, oddiy xalq manfaati yo'lida erkin savdo rejimi joriy qilish uchun ehtiyoj bor, ammo buni istiqboliga biroz shubha bilan qarayapsizmi? Shunday deb to'g'ri tushundimmi?
Ha, doğru söylüyorsunuz. Ben şüphe bilen karıyımım. Çünkü bu nesle kimlerine de kolayca ötüp etken, kaysa bir emeldarlarına. Hazır fakat şu kişiler aldı-sat tıkılıyordu, kalaz.
Hayat boy ki, demek resmi malumu modellerine karaganda bir yine ötken yıl devamıdı. Uzbekistan ve Türkmenistan ortasındaki uzara export-import hacmi karib 200 milyon dolarla teşkil kıyan. Bu kop mu, kam mı? İki devlette iktisadi potansiyel...
Ben kendim tablayım. Eğer onlar gelişse, yakışı bulardı. Bu kam.
Endi mana shu rasmiy savdo-sotiq barobarida siz tilga olayotgan oddiy odamlarni norasmiy savdo-sotig'i bor, o'sha chegaradan qandaydir yo'llar bilan olib o'tiladigan tovarlar bor, balki ikkala tarafga mana shu savdo-sotiq manzarasini tasvirlab bersangiz, Turkmanistonga O'zbekistondan nima o'tadi, qaysi yo'l bilan o'tadi, O'zbekistondan Turkmanistonga nima o'tadi?
O'zbekistondan Turkmanistonga asosiy dehqonchilik va bog'dorchilik narsalari masalan Xorazmdan o'tadi. Bu poliz mahsulotlari ularda ham bor, lekin Turkmaniston bozorlarini juda to'ldiradigan narsalar bu oziq-ovqat masalalari ko'pchiligi dehqonchilik, bog'dorchilik narsalari O'zbekistondan o'tadi.
Aha, Turkmanistondanchi?
Turkmanistondan bo'lsa asosan elektr asbob uskunalari, mana bu Sputnik televizor antennalari, oddiy televizorlar, shunga o'xshash narsalar kelardi.
Aha, haytboyki, Turkmanistonda o'sha bir dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri hisoblanadigan Turkmanistonda ba'zi manbalarga qaraganda o'sha nisbatan savdo-sotiqda erkinlik bor. Ularda masalan, adashmasam, qaysidir viloyatlarda aynan o'sha erkin savdo hududlari tashkil etilgan. Shunaqami? Chunki shuning uchun ham narxlar, siz aytgan o'sha elektr tovarlarining narxlari Turkmanistonda O'zbekistonga nisbatan ancha arzon deyishadi.
Boshqa narsalar ham arzon, lekin shu farq bilan bizniklar, shu o'zbeklar o'sha tomonga o'rganib qolganda arzon bo'lgani uchun har qanday bo'lsa ham, bir so'm bo'lsa ham oilasiga foyda bo'ladi. Bizda shu narsalar ustama naqd bilan, yana kamchilik bilan sotilyapti-da.
Rahmat sizga, Haytboy aka, sog' bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida demak muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni kunning yana bir muhim voqealari, aniqrog'i muhim bayonotlaridan biriga qaratmoqchiman. Tafsilotlarga birozdan so'ng qaytaman, ammo hozir O'shdagi mashhur o'zbek telekanali bo'lgan O'sh TV telekompaniyasi rahbari Xalil Xudoyberdiyevning ozodlikka bergan bayonoti mazmunini sizga bir tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, Alyaska da bo'lsang ham qo'lim yetadi senga. Bu gapni Xalil Xudoyberdiyevga O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov yaqinda telefon orqali aytgan. 2010-yil 9-yilda Qirg'iz Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati O'sh viloyat boshqarmasiga chaqirtirilganidan 2 kun o'tib shaharni tark etgan va o'shandan beri qayerdaligi noma'lum qolayotgan Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Xudoyberdiyev muxbirimizga o'ziga qarashli telekompaniyani shahar hokimi qanday qilib tortib olgani to'g'risida batafsil hikoya qildi. Shu kunda G'arb davlatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Xalil Xudoyberdiyev bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Iyunni oxiri, iyulni boshida, kunlardan birida, demak, sizni O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov soat 19 ga uyiga taklif qildi.
Biz men o'g'lim Xayrullo bilan bordik. U uyga ashaligi Frunzenskiy bozordan o'tganingizdan keyin chap qo'lda hali Shohruh restoranda bitta parkcha bor ekan, o'sha. Borsak, avtomatlar bilan qurollangan bolalar kutib oldi, grajdan ko'rdik. Shundan keyin merga men aytdim, "Bu qanaqa ish? Mana meni o'g'lim shantaj qilyapti ekan. Что вот меня там хотите посадить?" Простыно говорите, что его хотите посадить. Что это такое-то? Вот я перед вами.
Йок, халлаке, мэна кирдейлер. А? Сіз етрозлариз білдіришні башлайын чоғыр. Немаге чакырганыны айттымы, озы умуман илгариян барганмы сіз оны үйге? Барып тұрармы дейс?
Я бірінші марта барыш.
Бірінші марта барышыз, мэна кирдейс, о немаге чакырганы тоғырсы нема деді?
Кирып айттым да, шоду айттым да, манака-манака гап болы ап дейкен, мэна, мені... Qamamoqchi ekansiz, o'g'lim, qamamoqchi ekansiz, nima gap bu? Mana men keldim, bizdan nima kerak sizlarga dedi. Mana meni qo'lim dedi, narushnikingiz bo'lsa hozir mana iling
dedi.
Yo'q aka, biz mana shunaqa telekompaniyani ishga solmoqchimiz. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Siz menga 51% ni o'tkazib berdingiz.
Mirzaqmatov aytyapti.
Ha? Shuna dedim, mana Xayrullo ham bor edi.
ozodlik to'lqinlarida. Siz demak 9-iyuldan beri qayerdaligi noma'lum qolayotgan O'sh TV telekompaniyasi egasi Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib, telekompaniya boshiga tushgan ko'rguliklar haqida hikoya qilib berdi. Hozirgina eshitganingiz bir shingil, demak, ana shu uzun suhbatdan olingan bir parcha edi. Suhbatning to'liq, demak, mazmuni bilan dasturimizning 2-yarmida tanishasiz. Demak, ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Hozir esa yana O'zbekiston mavzuiga, O'zbekiston bilan bog'liq voqealarga qaytamiz. So'nggi 3 yil davomida O'zbekistonga kiritilayotgan 15 ming dona Injil kitobi ushlab qolindi. Bu haqda din erkinliklari masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti xabar berdi. Demak, bu xabar O'zbekiston musulmonlari ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan adabiyotlar va ularning mamlakatga qaysi yo'llar bilan kiritilishi haqida mulohaza yuritishga undadi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi Norvegiyadagi Forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korlining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga kiritilayotgan Injil kitoblari O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Din ishlari qo'mitasi va Adliya vazirligining qo'llanmasiga binoan Toshkent shahar bojxona qo'mitasi tomonidan ushlab qolingan.
Ya'ni importer is Rossiya, Bibliya na o'zbekskim yozike na Karkap Pakskim yozike na ruskim yozike Bibliya.
O'zbekiston Bibliya jamiyatining Rossiyadan olib kelgan o'zbek, qoraqalpoq va rus tillaridagi Injil nusxalari Toshkent boshxonasida saqlanmoqda. Hukumat bu kitoblarni Bibliya jamiyati o'z hisobidan Rossiyaga qaytarib yuborishini talab qilyapti. Bu kitoblar 2008 va 2010 yillar davomida ushlangan edi, deydi Feliks Korli. Feliks Korli bu holatni e'tiqod erkinligining bo'g'ilishi sifatida baholaydi.
Почти 15 лет существует такая система строгой цензуры религиозной литературы в Узбекистане. Надо иметь госразрешение.
O'zbekistonda 15 yildan buyon diniy adabiyotlarga nisbatan qattiq senzura joriy qilingan. Diniy mavzularda kitob nashr qilish yoki mamlakatga olib kirish uchun Din ishlar qo'mitasidan maxsus ruxsat olish kerak. Bu qo'mitani esa o'z navbatida Milliy xavfsizlik xizmati nazorat qiladi. O'zbekiston BMT IHHTning a'zosi sifatida inson huquqlarini himoya qilish, e'tiqod erkinliklarini cheklamaslik haqida bir qancha xalqaro deklaratsiyalarga imzo chekkan. Afsuski, O'zbekiston konstitutsiyasining o'zida belgilangan inson huquqlariga ham rioya qilinmayapti, deydi Feliks Korli. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonga nafaqat nasroniy diniga mansub adabiyotlar, balki musulmonlar ehtiyoji uchun zarur bo'lgan adabiyotlar ham kiritilmaydi. Toshkentlik Abduhalim aka so'zlariga ko'ra, so'nggi 15 yil orasida islomiy adabiyotlar O'zbekistonning o'zida juda ko'p chop etilyapti, biroq bu adabiyotlarning hammasi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi senzurasi ostida nashr qilinmoqda.
Ki hozirgi paytda diniy adabiyotlar qanaqa chegaralangan deydimi? O'qisiz, haligi to'g'ri ba'bir anaqadan hadis oyatidan olib yozilgan, lekin unda haligi ancha kerakli mavzularni chegara va eshitishimizga qaraganda buni chegaralab berarkan diniy idoradan. Masalan, jihod boblari, hijrat boblari, haligi o'sha nozik joylarini ular chegaralab o'zlari anaqa to'g'ri keladigan joylarini bu yoqqa o'girib chiqartirib yashayarkan. Endi men sizga endi aytmoqchi bo'lganim, bu narsa o'zi bu kecha bugun bo'layotgan narsa emas, bu narsaga 98 yildan beri boshlangan bu narsa. Kitoblar to'xtagani yo'q, kitoblar chiqaveradi, lekin baribir bular hammasi nazoratda,
deydi Abduhalim aka. Farg'onalik Xayriddin aka esa O'zbekiston musulmonlari uchun gurkuragan davr o'tib ketdi deb hisoblaydi. Uning fikricha, musulmonlar uchun diniy adabiyotlar yetarli miqdorda nashr qilinyapti, biroq odamlarning o'zida islomga bo'lgan muhabbat susayganday.
Yo'q, odamlar unaqa nima umri qoldi aka, odamlar ham susayib ketdi. Bir namozxonlar bir ko'paydi, yana bir kamayib qoldi. Ish holiga tushib qoldi odamlar. Musulmonchilikdi. Makkam tushgan yo'q. Ishlar paytda qanaqa bo'lganmiz, shunaqa qoldi aka. Namozxonlar ajrab, namoz o'rtaqa endi buni. Odamlar bunday qaraydiki, qaysi tomondan foyda bo'lsa o'shanga yurib qoldilar.
Deydi farg'onalik Xayriddin aka. Taniqli diniy ulamo Obidxon Qora nazari fikricha, hozir chetdan diniy adabiyot olib kirish yoqda tursin, odamlar o'z uylarida O'zbekistonni o'zida nashr etilgan diniy adabiyotlarni saqlashdan ham cho'chib qoldilar.
Hozirgi kunda O'zbekistonni o'zini ichida chiqqan diniy adabiyotlarni saqlash xatarli bo'lib qolgan. Masalan, diniy idora yoki diniy qo'mita tomonidan tasdiqlangan rasmiy islomiy adabiyotlarni ham sotishga zimdan taqiq borligini aytishadi. Odamlar uylarida shunday adabiyotlarni saqlashga qo'rqib qolishgan, hatto shularni ham musodara qilib, shuni ham ashyoviy dalilga qo'shib odamlarni ayblash va qamoqqa solish ishlari hozirgi kunda bo'lib turgan hodisa. shunday paytda chetdan diniy adabiyot olib kirish juda ham bir xatarli narsa. Buni faqat hukumatning o'zini kelishuvi bilan, davlat xodimlari maxsus topshiriq bilan, Milliy xavfsizlik xizmati yoki Ichki ishlar vazirligi tomonidan, balki diniy qo'mita shunga o'xshagan idoralarni maxsus buyurtmasi bilan uchoq xodimlarni o'zi olib kelishi mumkindir. Lekin boshqa oddiy odamlar uchun bu juda ham bir xatarli ishga aylangan hozir.
Endi hozir masalan O'zbekiston musulmonlari ehtiyoj sezadigan tashqaridan olib kirsa bo'ladigan adabiyotlar bormi?
Albatta, hozirgi kunda bu qadimda ham hozirgi paytda ham har qanday xalq, har qanday millat, har qanday qavm o'zi chet bilan xorijiy aloqalarsiz rivojlana olmaydi. Musulmonlar ham bugungi kunda o'zlarini xorijdagi dindoshlar bilan aloqa qilishlari bu tabiiy va zarur narsa. Har qanday soha vakili ham o'zining sohasini rivojlantirish, hech bo'lmasa ishlab turish uchun o'zi ham maslaklari bilan mana shunday hamkasblar bilan aloqa qilishga, hamkorlik qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham musulmonlar albatta shunday narsalarga ular muhtoj. Bundan tashqari O'zbekistonning ichida islomiy adabiyotlarni chop qilish ham o'ziga yarasha mashaqqat, qiyinchilik. Albatta bu senzura davlat tomonidan qattiq bir tekshirish, nazorat shunday bo'lib turgan paytda yetarli darajada bu adabiyotlar mavjud emas O'zbekistonda. Borlari ham juda qimmat.
Deydi taniqli diniy ulamo Obidxon Qori Nazarov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga yuqorida keltirilgan fikrlarga munosabat olish uchun kun davomida qo'ng'iroq qildik, biroq munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda aholi, xususan yoshlarning aynan qaysi diniy kitoblar o'qiyotgani, qaysi asoslardan, qaysi manbalardan o'z diniy va dunyoviy bilimlarini olish imkonlari borligi haqidagi, demak, kuzatishlar Ozodlikning erkin mikrofonidan ham o'rin oldi. Erkin mikrofon bilan eshitirishimizning ikkinchi yarmi davomida tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini Qirg'izistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. Qirg'iziston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish maqsadida 100 mingdan ortiq oilaga davlat hisobidan un tarqatadigan bo'ldi. Biroq mutaxassislar bunday choralar bilan narx navoni keskin tushirish mumkin emasligini aytmoqdalar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda bir necha oy ichida oziq-ovqat mahsulotlari narxi 54% ko'tarilgan va yil oxirigacha bu ko'rsatkichning 70% yaqinlashib qolishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxi bir necha oy ichida 54% ko'tarilgan. Ayni paytda Qirg'iziston shimolida va Bishkekda 1 kilo sifatli go'shtning narxi 10 dollar, eng past sifatli go'sht narxi 7 dollarni, bir qop un narxi esa 32 dollarni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston janubida, jumladan O'sh shahrida 1 kilo sifatsiz go'shtning bahosi 5 dollar, unning narxi esa 32 dollarni tashkil qilmoqda. Bir necha oy oldin esa go'shtning bahosi sifatiga qarab 3.5-5 dollar, un narxi esa 15-16 dollar atrofida edi. Qirg'izistonda nafaqat go'sht va un, balki boshqa oziq-ovqat mahsulotlari va sabzavotlarning narxlari ham keskin ko'tarilgan. Ammo hukumat rasmiylari oziq-ovqat mahsulotlari narxi yil oxirigacha yana ko'tarilishini aytmoqdalar.
Bizning prognoz bo'yicha o'rta hisobda 10-15% bo'ladi. Yilning oyog'i.
Bizning hisobimizga ko'ra yil oxirigacha narx navo yana o'rta hisobda 10-15% ko'tariladi, dedi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Uchqun Toshboyev. Qirg'iziston hukumati narx navo ko'tarilishining oldini olish uchun hukumat qoshidagi antimonopoliya qo'mitasiga qonun asosida baholarni nazorat qilish vakolatini bermoqchi. Ammo Qishloq xo'jalik vazirligi Qirg'iziston o'zini bug'doy bilan 63%, shakar bilan 13%, o'simlik moyi bilan 22% ta'minlashini, bunday sharoitda narx navoni nazorat qilish mamlakatda oziq-ovqat krizisini keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Qirg'iziston Qishloq xo'jalik vaziri To'ragul Bekovning aytishicha, narx navo 50% arzon bo'lgan paytda ham qirg'izistonliklar belgilangan me'yorlarda ovqatlana olmaganlar va baholarning ko'tarilishi bilan qashshoqlar soni yanada ko'payadi.
Bizda non deb qarasak, minimal norma bo'yicha 89 kg yetish kerak. Fiziologik norma menen 115 kg.
Masalan, nonni olib ko'raylik. Minimal ko'rsatkich bo'yicha yiliga har bir odam 89 kilo, fiziologik me'yor asosida 115 kilo non yeyishi kerak. Biroq statistikaga ko'ra har bir qirg'izistonlik bir yilda 188 kilo non iste'mol qilar ekan. Go'sht me'yor bo'yicha 61 kilo yeyilishi lozim. Ammo statistika har bir qirg'izistonlik yiliga 38 kilodan go'sht iste'mol qilishini ko'rsatyapti. Bu esa odamlarimizning qashshoqligi ko'rsatkichidir, deydi vazir. Bunday sharoitda Qirg'iziston hukumati 2007 yil tajribasini yana qo'llamoqchi. 2007 yilda un narxi 50 dollarga yaqinlab qolgan, mamlakat qimmatchilik girdobida qolgan edi. O'shanda bosh vazir lavozimida ishlagan Almazbek Atambayev davlat zaxirasidagi unning ma'lum qismi 1 million odamga bepul tarqatilishi haqida ko'rsatma bergan edi. Shundan so'ng bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin tushib ketgandi. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati 123 mingdan ortiq oilaga davlat hisobidan bekorga 50 kilogramdan un tarqatilishi haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda Bishkekdagi non ishlab chiqaruvchi korxonalar 23 fevraldan boshlab o'z mahsulot narxini bir necha so'mga ko'tarishlarini bildirdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni xalqaro hayotning muhim yangiliklari tafsilotiga burmoqchiman. Xabaringiz bor, qariyb bir oydan ko'proq davomida, hatto undan ko'proq vaqt davomida arab ko'chalarida uzoq yillardan beri mustabidlik hokimiyatini o'rnatgan diktatorlarga qarshi, demak, xalq isyoni davom etmoqda va domino effekti asosida, demak, bir mamlakatdan ikkinchi mamlakat hududlariga yoyilib bormoqda. Shu kunlarda xalqaro hamjamiyat e'tibori, demak, Liviyada Muammar Qaddafi mustabidligiga qarshi davom etayotgan namoyishlarga qadalgan. Liviyadagi aksil hukumat chiqishlari boshlanganiga bir haftadan oshdi va bugunga kelib namoyishlar butun mamlakat bo'ylab yoyilmoqda. Bosim ostida qolgan mamlakat yetakchisi Qaddafi seshanba kuni televideniye orqali qilgan chiqishida o'z tarafdorlarini isyonchilarga qarshi zarba berishga chaqirdi. Liviyadagi so'nggi jarayonlarni hamkasbim Farruh Yusufi kuzatmoqda. Farruh, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan, ular tafsilotlari bilan tanishtiring, marhamat.
Rahmat. Demak, aksil hukumat namoyishlar butun Liviya bo'ylab yoyildi. Chorshanba kuni vujudga kelgan vaziyat Muammar Qaddafi rejimi qulash yoqasiga kelganidan ishoratdir demoqda. Aksar kuzatuvchilar seshanba kuni Qaddafi televideniye orqali qilgan jo'shqin nutq paytida o'z tarafdorlarini uyma-uy yurib Liviyani isyonchilardan tozalashga chaqirganiga qaramasdan mamlakatning aksar hududlari isyonchilar nazoratiga o'tgani xabar qilinyapti. Qaddafi rejimi shu paytgacha ko'chalardan nazorat o'rnatish urinishlari oqibatida kamida 300 kishi halok bo'lganini tan oldi. Biroq Italiya tashqi ishlar vazirligi chorshanba kuni Liviyadagi zo'ravonliklarda mingga yaqin odam qurbon bo'lganini ishonch bilan xabar qildi. Xorij matbuoti Qaddafi rejimi nazoratida qolayotgan hududlarga kira olgani yo'q. Shu boisdan mamlakat g'arbidagi vaziyatga oid aniq ma'lumotlarning olish imkoni juda cheklangan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Qaddafiga sodiq kuchlar xorijdan yollangan jangarilar yordamida poytaxt Tripolining ba'zi hududlarini o'z nazoratida ushlab turibdi. Biroq Qaddafi rejimidan yuz o'girgan Liviyaning BNTdagi elchisi muovini Ibrohim Dabashiga ko'ra, Qaddafi armiyadagi o'ziga sodiq bo'lgan kuchlarni oyoqqa turg'azib, neftga boy bo'lgan Liviya g'arbidagi isyonchilarga qarshi safarbar qilishga muvaffaq bo'lgan. Dabashi seshanba kuni BMTda qilgan chiqishida, Nyu-Yorkda qilgan chiqishida Qaddafining nutqi uning nochor ahvolda qolgani va o'z tarafdorlarini, norozilarini qatlon qilishga chaqirayotganidan dalolat beradi deya ogohlantirdi.
Certainly the people have no arms and I think the genocide
xalqning qo'lida qurol yo'q va menimcha Liviyada genotsid boshlanganiga shubha qilmasa bo'ladi. Menimcha Qaddafining bayonoti o'z tarafdorlariga qaratilgan va Liviya xalqini genotsid qilishga chaqiruvchi yashirin ishorat bo'ldi, dedi Dabashi. Qurina internet nashrining xabar qilishicha, chorshanba kuni Liviya armiyasi poytaxt 80 kilometr g'arbroqda joylashgan Sabratah shaharchasiga ko'p sonli qo'shinni tashlagan. Bu shaharchada norozilar xavfsizlik kuchlariga tegishli idoralarning aksarini vayron qildi. Ayni paytda xalqaro jurnalistlar Liviya sharqidan yuborayotgan xabarlar namoyishchilarning mamlakat sharqini to'la nazorat qilayotganlari haqidagi iddaolarini tasdiqlamoqda. Keyingi 24 soat ichida Liviya sharqiga kira boshlagan muxbirlar bu hududlarda Qaddafiga sodiq bo'lgan politsiya yoki armiya kuchlaridan darak yo'qligini aytishmoqda. Biroq Liviya ichki ishlar vaziri Abdul Fattoh Yunus seshanba kuni iste'foga ketishini e'lon qilib, harbiylarni isyonchilar tomoniga o'tishga chaqirganidan keyin armiya ichida parokandalik kuzatilmoqda. Benghazi shahridan gapirgan Yunus armiya aksil hukumat namoyishchilarini qo'llab-quvvatlayotganini bayon qildi. Chorshanbaga o'tar kechasi esa Tobruk shahrida namoyishchilar armiyadagi parokandalik tufayli isyonchilarga qarshi kuchlar ortga chekinganini bayram qildi. Reuters agentligi muxbiri chorshanba kuni Tobruk shahrida hamon armiya formasini kiygan, lekin o'zlarini Qaddafiga ortiq sodiq deb hisoblamaydigan armiya zobitlari bilan gaplashdi. Bu harbiylar ham Liviya sharqi Qaddafi rejimi nazoratidan chiqqanini tasdiqlashdi. BMT Xavfsizlik kengashining joriy raisi braziliyalik diplomat Maria Viotti Liviya sharqida namoyishchilarga qarshi qo'shinlar va havo kuchlari safarbar qilgan Qaddafini qoraladi.
The members of the Security Council expressed grave concern.
Xavfsizlik kengashi a'zolari Liviyadagi vaziyat xususida chuqur tashvish bildiradi. Ular zo'ravonlik va tinch fuqarolarga qarshi kuch qo'llanganini qoralab, yuzlab fuqarolarning halok bo'lganidan chuqur ta'assuf bildirdi. Ular zo'ravonliklarga darhol chek qo'yilishi va aholining qonuniy talablari, jumladan milliy muloqot orqali bajarilishi borasida choralar ko'rilishiga chaqirdi, dedi BMT Xavfsizlik kengashi raisi. Biroq Xavfsizlik kengashining seshanba kuni yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisida Qaddafi rejimiga qarshi bevosita choralar ko'rish borasida biror qaror qabul qilinmadi. Qaddafi tarafdorlarining saflari siyraklashishda davom etmoqda. Liviya yetakchisining o'g'li Saif al-Islom Qaddafining yaqin savdoshlaridan biri. Liviya hukumatida yuqori amalga ega bo'lgan mulozimning iste'foga chiqqani buning yana bir tasdig'i bo'ldi. U Qaddafi rejimidan yuz o'girgan diplomatlar va hukumat rasmiylarining navbatdagisidir.
Rahmat Farrux, demak, Tunisda Ben Ali, Misrda Husni Muborakdan so'ng Liviyaning 41 yillik mustabid hukmdori Muammar Qaddafi ham hokimiyatni tark etadimi, yo'qmi? Bu tugun yechimini yaqin kunlar ko'rsatsa kerak. Har qalay, hozircha liviyalik aksil hukumat namoyishlari shashtidan qaytay demayotir. Bu voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom etamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlaridan avval erkin mikrofon sizning mikrofoningizga 23 fevral kuni ham O'zbekiston ichkarisi, qolaversa xorijdagi o'zbekistonliklardan ozodlikning hozirgina hamkasbim aytib o'tgan telefon raqamlariga tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar yetib keldi. Ana shulardan ayrimlariga telefon qilib ular bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Qo'ng'iroq qila olmaganlarimizga navbat qo'ng'iroq qilamiz. Ular bizdan o'pkalamasliklari lozim zotan. O'sha bizga qo'ng'iroq qilib o'z raqamini telefon xotirasida qoldirganlarga biz albatta qo'ng'iroq qilishimizni bot-bot takrorlaymiz. Demak, bugun O'zbekistondan telefon qilganlardan ayrimlari bilan suhbatda bo'ldik va ular odatdagidek o'sha oyni etak bilan yopib bo'lmaydi deganlaridek O'zbekistonning u yoki bu viloyatlaridagi voqelik manzarasini tasvirlab berishga, uning turli, demak, chekkalarini, turli ko'rinishlarini tasvirlab berishga harakat qildilar. Bozorlardagi bosti-bostilar kuchayib ketdi deya xabar berdi ozodlikka Namangandan sim qoqqan yigitlardan biri.
Bozorlarda ham tekshir.
Nimani tekshiradi? O'sha soliqchilarmi?
Ha, o'sha soliqchilar.
Vali Xitoy moli mumkinmi, to'g'rimi?
Shunaqa. O'zi Xitoy tovar bilan shug'ullanamiz-da bizdan.
Qatta olasizlar endi.
Qora suvdan olib o'tishardi oldin. o'sha ayollar xotinlar o'tib berardi, hozir o'tkazmayapti ekan, shu Toshkentdan olib kelamiz.
Qog'oz beradimi? Toshkentdan olgan qaysi bozordan olasizlarmi?
Yo'q. Shu Abu Sahidan olamiz, qog'oz bermaydi, hech qanaqa qog'oz bermaydi.
Keyin soliqchiga nima deb ko'rsatasiz, qayerdan oldingmi olla desam?
Murosa qilamizda, yo'lini qilib pulini berib.
Nechta joyga pul to'laysizlar bitta savdo qilganlaringiz uchun? Bu soliqchiga to'lasanglar, bozor qo'miga to'lasanglar, yana kimga, melisaga to'laysizlar, to'g'rimi?
Shunaqa.
Shundan bir nasibaga yarasha keyin bir narsa qoladimi?
Qoladi, qolishga, lekin bir marta bosishganda o'pirib chiqib ketishadi hammasini. Masalan, bosganda do'kon bitta bozorga kelsa, hammasi do'konni bosmaydi-da. Aylangan ikkita uchta do'konni kerakligini bosadi, shunaqa qilib davom etaveradi yil oxirigacha.
Manga tegmadi-ku deb o'tiraveradi-da boshqalar.
Ha, shunaqa. Sekin-sekin oraya vaqt o'tkazib, hafta, bir hafta, ikki haftaning ichida bitta-bittadan do'konni bosib chiqib ketaveradi, nariga yilgacha.
Hali do'koni bosilgan odam keyin nima bo'ladi? Kasotga o'chiraydimi yo bir amallab yana davom ettiraveram?
Shunaqa xohlasa bekitib qo'yadi, bo'lmasam shu musodara bo'lgan narsani yana o'sha musodara bo'lgan joydan o'zining narxiga sotib oladi-da, yana iloji yo'q ishlayveradi. Endi sinf chiqib, umuman bozordan chiqib ketganlar ham bor.
Shu bosti-bostilar tez bo'lyaptimi?
Ha, bosti-bosti ko'p bo'ladi. Hozir Toshkentda ham bo'ladi degan eshitdim-ku. Bizda o'sha oldingidan farqi bor.
Nima farq?
Bunchalik emasdi oldin. Hozir tekshir ko'p bo'ladi, topqatdan.
Endi bu mahallalar qilyaptimi yo viloyatlarga ham Toshkentdan kelgan gruppalar qilyaptimi?
Yo, Toshkentdan kelmagan, shu viloyatdagi shu Namangandan kelgan soliqchilar.
Nima talab qiladi ular?
Bular kassaparat deydi. Ali oylik shu kassa plan so'raydi.
Kassaparat o'zi o'rnatilganmi, foydalanasizmi?
Yo'q, o'rnatilmagan. Iloji yo'q-ku buni o'rnatishi.
Nega?
Yo, bu kassaparat o'rnatgandan keyin oladigan tovarimizni ham shu davlat o'zida olishimiz kerak, to'g'rimi? Bularda bunaqa narsa yo'q-ku, bunaqa masalan Xitoydan kelayotgan hozirgi tovarlar boshqa narsa.
Yo, mana Abu Sahidan olamiz deysa, Abu Sahid katta firma bo'lsa, litsenziyasi bo'lsa.
Abu Sahid yo'q, Abu Sahid ham bekor qog'oz qilib bermaydi.
Nega qilib bermaydi? So'raganmisizlar?
Iloji yo'q, Abu Sahid ham ishlaganmiz oldin. Lekin Abu Sahid ham qora suvda olib o'tishadi ko'proq. Hozir oldingi singari emas, lekin hozir asosan nima tomonlardan o'tayotish kerak, adashmasam. Tojikiston tomonlardan. Abu Sahid masalan rasmiy deganingiz bilan birontasini ham dokumenti yo'q do'kondagilar.
Endi aksariyat qanaqa mol oladi bozorda? Xalq.
Xalq iloji boricha orzonni oladi-da. Lekin yaxshi mollari ham bor. Endi sal masalan 2-3 yil ichida bilindi, iloji boricha odamni o'rganib, keyin Xitoy mollari yaxshi bo'lmagan uchun iloji boricha Xitoylik bo'lsa ham yaxshilari bor-da, sifatlilari bo'ladi. Shunaqalarni olishga odamni o'rganib qoldi hozir 2 yildan beri.
Bozorda bormi? Xitoydan boshqadan kelgan molga olish imkoni bormi? Yo, hammasi Xitoymi?
Hammasi Xitoy, iloji yo'q, hamma narsa Xitoy. Voy, hech qachon Rossiyadan yo boshqa davlatdan keladigan arz sifatli mollar yo'q-ku, iloji yo'q O'zbekiston.
Ozodlik to'lqinlarida 23 fevral kuni erkin mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan suhbatlardan bir shingil edi, aziz tinglovchi. 23 fevral kuni suhbatlashgan o'zbekistonliklarimiz mamlakat hayotining turli sohalari, turli xil muammolar haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Bu fikr-mulohazalar bilan dasturimizning Toshkent, hozir esa diqqatingizni dasturimizning birinchi qismida tilga olganim O'sh TV telekompaniyasi egasi Xalil Xudoyberdiyev bilan suhbatning to'liq parchasi bilan davom ettiraman. 2010 yil 9 iyuldan beri qayerdaligini noma'lum qilayotgan Xalil Xudoyberdiyev 23 fevral kuni ozodlikka telefon qilib, o'z telekanali boshiga tushgan ko'rguliklar haqida hikoya qilib berdi. Xalil Xudoyberdiyev bilan muxbirimiz Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Nafaqat O'shdagi, balki mintaqadagi birinchi xususiy telestansiyalardan biri bo'lgan O'sh TV'ning egasi Xalil Xudoyberdiyev bilan qariyb 1.5 soat gaplashdik. Gapni albatta so'nggi muloqotimiz. Xudoyberdiyev 9 iyul kuni xavfsizlik xizmati binosidan chiqqanidan so'ng o'tkazilgan savol-javob paytida vaziyatdan kelib chiqib, u aytolmagan gaplardan boshladik. 1.5 soatlik suhbat davomida ko'p masalalar, xususan qirg'iz rasmiylari O'sh TV'ga qo'yib kelayotgan ayblovlar masalasi ham tilga olindi. O'rni kelganida suhbatning o'sha boshqa jihatlarini ham eshittirishga qo'yamiz. Hozir esa O'sh TV'ni shahar hokimi qanday tortib olgani to'g'risidagi Xudoyberdiyevning aytganlarini eshiting. Iyun voqealaridan so'ng o'sha oyning 3-10 kunligida Xudoyberdiyev Bishkekka davolanishga ketadi.
Voy, Bishkekda yotsam 2 kunmi bo'ldi. Qatnashib olyapti. Zvonov bo'lib qoldi. Dilmurod, sen istasang, voy, bo'ldi. emasiz bo'lmaydi. Xayrulloga telefon qilsam, xayrulloh aytib qoldi. В общем, мэр мне передал деди, что я твоего отца хоть где откопаю и посажу деген деп. Xayrulloni qo'qib tashladi. Menga yana telefon qilishdi, kimlardir, asha boshlanglar. Что собирает на твоего сына завели дело, его посадят. Yani shantaj ikki tomondan ketgan.
Xayrulloh, siz o'g'lingiz va siz bilan birga o'sha o'shtovda ishlaydi.
Ha, birga ishlaydi.
Xo'p.
Shu bilan lekin men glavrachga kirib aytdim, mana qaysi bo'layapti-ka, men o'shga bormasam bo'lmaydi dedim. Bo'pti deb javob berdi. Men tezda kiyindim, shu vaqtda aeroportga kirib, o'shga keldim. Kelishimga menga telefon qilib, sizni mer o'zini uyiga soat 19:00 ga chaqiryapti.
Bu qaysi chisloda bo'lyapti?
Birinchimi, ikkinchimi, iyullarda-da.
Xo'p.
Yoki 29-30-iyulda.
Iyunni oxiri, iyulni boshida, kunlardan birida, demak, sizni o'z shahar meri Melis Mirzakmatov soat 19 ga uyiga taklif qildi.
Men o'g'lim Xayrulloh bilan bordik. U uyga ashaligi Frunzenskiy bozordan o'tganingizdan keyin chap qo'lda hali Shohruh restoran. Bitta parkacha bor ekan, o'sha. Borsak, avtomatlar bilan qurollangan bolalar kutib oldi, grajdan. Kirdik. Shundan keyin merga men aytdim, "Bu qanaqa ish? Mana meni o'g'lim shantaj qilyapti ekan. Что вот меня там хотите посадить. Про сына говорите, что его хотите посадить. Что это такое? Вот я перед вами."
Yo'q, xallacha. Mana kirdinglar. Ha? Siz e'tirozlaringizni bildirishni boshlaguncha nimaga chaqirganini aytdimi? O'zi umuman ilgari ham borganmisiz uni uyiga? Borib turarmidingiz?
Yo'q, birinchi marta borish.
Birinchi marta borishingiz, mana kirdingiz, u nimaga chaqirgani to'g'risi nima dedi?
Kirib aytdim-da, xodo aytdim-da, mana-qanaqa gap bo'lyapti ekan, mana meni qamamoqchi ekansiz, o'g'lim qamamoqchi ekansiz. Nima gap bu? Mana men keldim. Bizdan nima kerak sizlarga? Mana meni qo'lim dedi, narushnikingiz bo'lsa hozir mana iling dedi.
Xo'p.
Yo'q aka, biz mana shunaqa telekompaniyani ishga solmoqchi. Xo'sh, buning uchun nima qilish kerak? Siz menga 51% ni o'tkazib bersiz.
Mirzakmatov aytayapti.
Ha? Asna dedim, ha, Xayrulloh ham bor edi.
Xo'p.
Siz bo'ldi, lekin men aytdim, mana shuni, mana shu bilan biz qutulamizmi dedim. Oling oladoxoningizga. Shunday gap bo'ldi.
Xo'p.
Nima qilishim kerak? Ashu bilan tek qo'yasizlarmi bizni dedi. Meni oilam tek bo'ladimi dedi. Men o'zim tinch bo'lamanmi desam, avvol bo'ladi. Bo'p, ertaga mana meni pomoshnikim bor. Shu bilan nimaga borasizlar? Notariusga borasizlar, yustitsiyaga borasizlar. Mashlarda, ну, yetta avtomatchiklari turibdi uyida haligi bolalar.
Gap hallacha, gap.
Men nimani aytmoqchiman?
Yo'q, to'xtang. Gap 51 protsentni Mirzakmatovni sotib olishi haqida ketyaptimi yoki tekinga olishi haqida ketyaptimi?
Men sizga hozir davomini aytaman.
Ayting.
Shu ertaga notariusga borasizlar, boshqa bo'ladi, bo'pti. Lekin u kishi aytdi, mana men 51%ni olgandan keyin studiyani boshqa yerga ko'chiramiz. Men sizga olib borib ko'rsataman, yuring, bitta zo'r zdaniya bor. Bo'pti deb bordik, Tatanga bordik, shokandan.
O'sh ipak kombinati oldidagi Tatan savdo kompleksi Melis Mirzakmatovga tegishli ekanligini har bir o'shlikdan eshitish mumkin.
Yerda bitta bir zaniyatni ko'rsatdi, amal-omalni qabuladi. Meni bir chekiga kelib, men aytdim, bu men telekompaniyani yo'q yerdan yaratganman. 20 yildan beri butun oilam mehnat qiladi. Ashatda 30 odam bor ishlaydi. Ashlarda hammasini bosh bo'lib yo'q yerdan yaratilgan narsada. Ne bu pul turadi dedim. Shuning uchun avval gaplashaylik. Puli qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? Ikkimiz xomchot qilib, bunday hisoblasak 1.5 million dollarga chiqdi. Mana-ka dahvoti, mana-ka imushtirasi, mana-ka. Bo'pti. Chiqqandan keyin u rozi bo'ldi 1.5 dedi. Degan. Bo'pti. To'g'ri hisob. Lekin dedi, hozirgi sizning palajeningizga qaraganimda dedi, 400 mingga baholayman.
Telekompaniyaning umumiy qiymatini 400 ming dollarga baholaymiz dedi.
Ha, baholayman dedi. Biz ilojimiz yo'q, hatto avtomatchilar turibdi. Nima deyishni ham bilmaymiz. Majbur bo'lasiz, xo'p. Xo'sh dedim. Ну, давайте деньги дер. Desam, у меня таких денег нет. Ну, а haqida deydi desam, ashyana bitta pomoshnigiga aytdi, muxtar degan yigit. Bor, apchiq 20 mingga chiqdi. U ham bu yerda yo'q ekan, bu yerda yo'q ekan, o'n palon shu yerdan olib kel dedi, olib keldi. 20 ming dollar qo'limga berib, mana dedi puli. Qolganini dedi, saylovdan keyin olasiz. Saylov bular 11-oktyabrdan. Shu.
Endi qarang, hallaka. 400 mingga o'zicha baholagan bo'lsa, 51%ini olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, 51%i boring 200 ming bo'ladi. Ha? 200 ming, 204 ming bo'ladi. Shu 204 ming bermoqchimi?
Endi dalcha slushay.
Xo'p.
Undan keyin hoziroq men komanda beraman meriyadan. Заподпичу мэра или вице-мэра сізге қағас келады, деді. Начать работу телекомпания, деген. Вот, енекен, үлтімас, ішті, үлгіз берін. Студия тұрыпты да, 10-11 июньден ішлеме әпті. 20 күн, 23 күн ішлеме әпті. Шықапты шы. Ашында ене, іші әйтті, мэр, ашында үлгіз әпті. Қағас береміз, сен келады, білілер, ішіңені башлашы.
Siz haligi 20 ming dollar pulni olib cho'ntagingizga soldingizmi?
Siz nima ashatda tashab qo'ying, lekin siz nima bo'lardi?
Demak, oldingiz, soldingiz. Olishga majbur bo'ldingiz.
Ha, majbur bo'lganman olishga.
Xo'p.
Shu bilan lekin ettasiga notarialni оформление degandek bo'ldi, yozdi, qamasi. Endi u kishi aytdi, bo'ldi, sizlarga hech kim qanaqa hech qanaqa pretenziya bo'lmaydi, dedi. Сот там прокуратурамы яки башкамы hech qanaqa uglovni dela. A bo'pti dedik.
Notariusda kimi nomiga rasmiylashtirildi o'sha 51%?
Ya men sizga uni chi nimasini jo'natmoqman. Skanirovni kopiya.
Yo, yo, bitta familiya aytib qo'ysangiz bo'ldi. Mirzakmatovning nomigami yoki boshqasigami?
Yo'q, Papanlik bir Qo'shbayev degan kishining nomiga yozdim.
Keyin nima bo'ldi?
Shu оформить qilindi ertasiga. Shu bilan meriyadan qog'oz keldi, mana shunaqa ishni boshlanglar, asvishat qilinglar deb. A bo'pti dedik. Negim, bolalar hammasi har qayoqda, shaharda u chekasida, bu chekasida kimdir ketib qolgan, уже почти 20-20 kun o'tib ketdi u qonli voqealardan. Shunday lekin bittadan uylari yaqin, kim kela oladigan bolalarni telefonda chaqirdik. Bu orada ikki o'g'lim ham bittasi injenerlik qilib turdi, bittasi operatorlik qilib turdi. Bilan ishni boshladik. Kuniga 2 soatdan efir beradigan bo'ldik. Soat aytilib 5 dan 7 gacha, 5 dan 8 gacha bitta vypusk novostey bo'ladigan bo'ldi. Ashna qilib, 3 kun 4 kunda ishni boshlab nima qilib qo'yganimizdan keyin yana ana shu siz aytgan 9 iyun kuni keldi.
9 iyul kuni ertalab Xudoyberdiyev kasalxonaga borganida unga bir to'da qirg'iz yigitlar hujum qilgan. O'sha kuni O'shtovda tintuv o'tkazilgan. Keyin Xalil Xudoyberdiyev Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasiga olib borilgan edi. Boshqarmaga olib borganlar uni so'roq qilishga ulgurmagan. Bishkekdan qandaydir yuqori lavozimli amaldor kelib qolgani uchun Xudoyberdiyevni boshqarmaga olib kelgan ikki zobit unga ko'chaga chiqib turing degan. Ko'chada u O'shtov bosh muharriri Shavkat Umarovni ko'radi. Ma'lum bo'lishicha, u ham SMBga chaqirtirilgan ekan.
Men Shavkat bilan turganimizda men telefon qildim. Bizni olib kelgan bolalarga bittasini ati Tinibek Bariyev starshilikni, bittasini ati Zamir bo'lsa kerak. Asha Zamir starshilik bo'lsa kerak. Shu bolaga men telefon qildim. Mana qa komendantski chas kelyapti. Biz ketishimiz kerak. Desam, bo'pti, sizlar ketoringlar. Ettiga chaqiramiz. Bo'pti dedi. Keyin Shavkatbek bu yoqqa ketdi. Men adirga chiqib ketdim. Kechqurunni lekin bizga endi xabar keldi. Ashunaqa bu sizni zadirjaniye, keyin mana banditskiy napadeniye na bolnitsa, оказывается, все было спланировано, чтобы, ну, сделать так, чтобы вас не стало. То есть уже мэр bilan gaplashgan ekan kimdir. Birda aytib ketdik, men уже сатып алдым компанияны, компания менікі, я хабар етті.
Бұл хабарын еткізген адам, сіз ішанадыған адам?
Ә, мен ішанадым ол. Бұл адам, мен сіз тезде шахардан кетмәсе дәр, бұл мен. Кеткенде, сізлеріні, не то что здоровью урон, жизни опасность угрожает.
Ол өзбек адам мы, қырғыз адам мы, хабар етберген адам?
Қырғыз адам?
Хоп.
Бұл некен, кетмәселер болмайды. Бір ерде can sağlık meseleler. Yetiştirdi ya indirince yaman bulaştı. Mecbur bulduk. Bunda yollarla Bişke'de bir ay tördük. Bişke'de bir metre köşeye çıkıp koyuyordum. Uzun arkamdan adam düşkenliğini bilip kaldım. Oştan cına çıktı. Kapasam diye. Onu bile onyan bilip kaldık. Mecbur bulduk. Oştan hemen gittim. Rasyaya gittik. Rasyaya'dan hemen gittim.
Ha hop. Hop. Karen. Bir de savağın.
Özlaştı bizi. Novosibirsk'te, Yekaterinburg'da özlaştı, Moskva'da özlaştı, Kazan'da özlaştı, havar yetip durdu. Bana polançılar geldi, hadi özlerini sürüştür yaptı, kayırdı onlar. Kim, lekin aşı atları, başkaları bildik ki onlar ne karındaşımız, ne bir dost, biraderimiz ne. Umumun yat adamlar. Şimdi biz düşündük, şu bizim arkamızda yana özlaştık. Şimdi mecbur bulduk, tezlikle tutmuştuk.
Bishkekda orqangizdan odam tushganini o'zingiz bildingiz. Rossiyani bir necha shaharlarida sizga yetib borgan informatsiya qaraganda sizni va oilangizni qandaydir noma'lum shaxslar izlabdi. O'sha izlaganlar kimni buyurtmasini bajargan bo'lishi mumkin?
Endi ular aytgan yo'q, kimni buyurtmasini bajarayotgan.
Yo'q, izlaganlar, izlagan odamlar bilan.
Mana nakada tambek. Вы знаете меня, я по фактам говорю. То, что видел и то, что знаю.
Хоп. Вот, полагаю... Бумаса, масалан, башкача койма. Хоп. Карен, сізге оштан, агар чыкып кетмасэн, хайотын хафасыда, айлэйна хайоты хафасыда, деген информацияна айтшыда. Оша информатор, оша хаф кимдан икэнлэгіна айткэнмі?
А, Мелис Мурзакматовтан кеткэн.
Демек, Мелис Мурзакматовтан сізге шынака хаф бар экэн. Мелис Мирзакматов сізі хайатызге тажауыз кілішіге сіз ішангансыз, а? Ішангансыз.
Ішанганымыз үшін қош дейді.
Шу ішаныш үшін сізді қанака асаслар барады?
Е, шу информация барады. Кейін мана көчеда криминалдар үші әпті, криминалдан кейін СНБ үші әпті. Бір күнде болды да, үште вақия, бірден екен. Хатя, ұндан бұрынан болды, 2-3-те ерді мені Угроза болды, башка болды. Өлімден анашы оқ атышты бізге. Енді, бұл вақия бір күнде ішіде бір криминал бандитлер мені үшешіп алды. Енен кейін, СНБ-ні немесіге ап кетті мені. Управление. Кіте анашы факт бір күнде бұғанлығы үшін, енен кейін, мен хам ойлап қалдым да бұл. Видимо, нам угрожает очень большая опасность. Мені подтверждение болды. Еттәсіге біз кеткенімізден кейін, Bir soatdan keyin grajdanskiy forma kiyingan odamlar mahallamizni bosibdi, qo'shnilarda dopros qildi, qo'shnilardan объяснительныйлар oldi, qani bular oilasi bilan yo'q, top berishasan debdi. Undan keyin bir hafta, ikki hafta tinmasdan qatnashibdi, kelib, qani ular keldimi, ketmadimi, qayerda ular. Ko'p izlashdi, oxiri lekin bizning eski uyimiz bor edi haligi, albatta. Uyatga borishibdi. Yerda qudalarimiz uyiga kirib, ularni do'q qo'posa qilibdi. Qudalarimiz ketib qopdi, yana ular ham qochibdi. Mashnaqa ishlar bo'ldi-da.
Tamam. Shu o'rinda suhbatimiz tugadi deb o'ylagan edim. Lekin Xalil Xudoyberdiyev yana bir gapni aytdi.
Bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Biz ozgina o'zimizga kelganimizdan keyin men Mirzakmatovga telefon qildim.
Aha.
Qilibdan keyin bir-ikki telefon qilsam, endi Совещаниядан башка жерден дежурныйсыга айтып койдум.
Кечирасыз, ташкарыдан телефон кылыпсыз, Кыргызстандан ташкарыдан.
А.
Качанги жеп бул?
А где-то бир айчы болуп калды, бир ярым майны.
Хоп.
Даже 2 ай болса керек.
Хоп.
Уже бияка келгенимиздан.
Угу.
Мен телефон кылып, омо демеки өзү телефон кылып алды. Мен айттым, карызды качан төлөйсүз? Карызыңыз барбы? Кегенден кийин, эми биз мынандай ситуацияда алги 1,5 миллион болушу керек болсо керек. Ашы 1,5 миллиондан 50%-ны төлөң дедим. Десем биз унака гаплашмадык. Жок, убакытта башка вазият, азыр башка вазият. Төлөң дедим. Мусулманчылыкта да бар. 3 мартта карызны сурамаса, күнөк карыз берген адамда калат. Төлөйсүңбү, төлөмөйсүңбү? Мен менге ана şu бир адам эс чыкты. Мен шотумду берей, болупту алдым деди. Азыр сап боюнча кесе 1%ге ээ болуп телекомпанияны команда өткілер. Бұ арады әнеке ағызыны гәп тарчып кетіп, үкші айтты, біз сізді Аляскада бұл сөйзем тапамыз. Яни...
А, сізге тақдит кілді мі?
А, Аляскада бұл сөйзем тапамыз. Деген де құлуды. Не, арада сөйзем үзіліп қалды. Кен men bir 2 3 bir 5 6 marta telefon qilib, rezumelarga aytdim, o'zi olmadi. Shu bilan aloqa yo'q. Mashinaqa gaplar.
O'shtevening shu kunlarda g'arb mamlakatlaridan biridan boshpana topgan egasi Xalil Xudoyberdiyev bilan suhbatni tingladingiz. Suhbat davomida paydo bo'lgan savollarni o'sh shahar meri Melis Mirzaahmatovga berishning buguncha iloji bo'lmadi. Demak, bu mavzu yana ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Hozircha jonli efirdagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali yangi suhbatlar bilan tanishuv kutmoqda. Demak, ozodlik to'lqinlarini tark etmang.